van die skielikheid van die dood wat kom klop, dan besef ons dat die woord vir ons so duidelik sê, daar is maar een tree tussen elkeen van ons en die dood. En terwyl dit 'n gewaardeerde inwoner van Betanië was, 'n volwasse dame van in die 90, wat hy vir baie jare gespaar het, is dit nogtans 'n groot verlies ook vir oom Louis. En wil ons bid, Here, dat hy vir hom, maar ook sy gesin, sy familie, en ook die uitgebreide vriende in Betanië, dat hy hulle sal vertroos in hierdie tyd, en dat hy alleen verheerlik sal word. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vanaand kom? My hulp is in die naam van die Here, wat skepper is van hemel en aarde, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, en wat trou bly tot in alle ewigheid. Gemeente, ons bid die toe genade en vrede van God onse Vader in en deur Jesus Christus ons Verlosser. En dit word krachtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees ook vanoggend hier teenwoordig. Amen. Ek kan net so bly. Ja, geliefdes, hartelijk welkom. Om 'n besondere rede hierdie gedagte gekies. Deur Jesus sê vir ons, in hierdie wêreld sal ons verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Is 'n teksvers wat ek baie myself aan herinner, en nie net om die negatiewe aspek van verdrukking nie, maar die wete dat ons ook meer as oorwinnaars is deur hom wat dit vir ons moontlik gemaak het. En dan sê hy ook, en ons gaan daarna verwys, dat ons dit wat ons gaan gedenk netto, dat ons dit dikwels moet doen. Daardie twee gedagtes het ek net vir ons gekombineer sodat u beslis kan kennis neem. Ek nooi om die woord van die Here oop te maak by Johannes die eerste hoofstuk, Johannes hoofstuk 1, en ons gaan saam lees vanaf vers 29. Vir ons besoekers, dis ons gebruik nog die ou vertaling, 33-53 vertaling. Vanaf vers 29. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê, daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit is hy van wie ek gesê het, na my kom 'n man wat voor my geword het, want hy was eerder as ek. En ek het hom nie geken nie, maar dat hy aan Israel openbaar sou word, daarom het ek gekom en met water gedoop. En Johannes het getuig en gesê, ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdal, en hy het op hom gebly. En ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het aan my gesê, op wie jy die Gees sien neerdal en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. En ek het gesien en getuig dat hy die Seun van God is. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en twee van sy disippels. En toe hy Jesus sien wandel, sê hy, daar is die Lam van God. Net tot sover, kom ons verenig in die gebed en dan nader ons tot die Here. Is die manne vir hom te staan asblief? Liewe Vader, baie dankie vir die wonderlike geleentheid. Dankie dat u dit gewil het, dat elkeen wat in hierdie gebou by mekaar is, maar ook elkeen wat nou saam op die media kanale luister en selfs kyk na hierdie boodskap, en selfs hulle wat by 'n latere geleentheid dalk hierdie boodskap gaan aanhoor, dat ons kan bid dat u Gees, die Heilige Gees van God, dat u Gees nou in ons midde self sal kom spreek, dat ons nie ag gee op die gedagtes van 'n man of 'n mens nie, maar dat ons ag gee op die woord van God, want dit is hoekom ons by mekaar is, is om die woord van die Here aan te hoor. Dankie dat ons kan intree vir siekes, vir hulle wat vir jare in hierdie week, maar in besonder ook vir Dr. Andrei, wat ons tot u roep ook vir hom, dat u hom kragtig sal kom aanraak, dat u hom in staat sal stel, dat u hom sal optel, en dat u verheerlik sal word. Dankie vir hulle onder ons, wat hier sit, Here, wat deur uitdagende tye beweeg. Dankie dat ons hulle vanoggend kan bemoedig, eerstens deur die woord wat sê, ons moet goeie moed hou, u het oorwin, maar ook deur die gebed, dat ons vir hulle kan intree, jy ken elkeen se liggaam, jy ken elkeen se ongemak, elkeen se pyn, elkeen se bekommernis, en soms, Here, elkeen se vrese. Dit gaan nie maar net by ons verby nie. Ons dankie vir genesing wat u bring in liggame. Ons dankie ook dat u ons te midde van hierdie stryd steeds staande hou. Ons dink aan die synode wat plaasvind, ons dink aan die susters se kongres. Ons vra dat u ook daar deur u gees teenwoordig sal wees. Here, waar klomp verskillende persoonlikhede by mekaar is, kan het so makkelijk gebeur dat dinge ontspoor, wanneer moeilike sake bespreek moet word, wanneer gedagtes gedeel moet word, wanneer woorde oorgedra moet word, kan ons so makkelijk sommer maar net verkeerd verstaan. Ons bid dat die Gees self die inligting met ons deel. Ons bid nou vir rustigheid en kalmte tydens hierdie diens. Maar bo alles bid ons dat u Gees sal beweeg, van sitplek tot sitplek, dat u elke hart wat dalk in hierdie oomblik nog ontstemd is, elke gedagtegang wat vasgevang is, in 'n ongelukkigheid of 'n seer, of somme maar net iets wat pla, dat u dit kom stil maak, want Here, ons wil graag deel hê aan die tafel van die Here. En daarvoor het ons vrede nodig, vrede met mekaar, vrede met God. Dankie dat ons u kan vertrou, ons bid dit in die wonderskone naam van Jesus, ons Verlosser. Amen. Twee tekstverse wat ons gelees het, is vers 29, die B-gedeelte, en dan natuurlik vers 36, die B-gedeelte, die twee keer die uitspraak wat Johannes maak, wanneer hy sê, daar, en kyk, die daar is twee keer geaksentueer, daar is die lam van God. Nou vind ons wel so bietjie inleidend met die praat, dat ons die konteks verstaan, wanneer Johannes sy evangelie skryf, dan het Johannes net een doelwit, en dit is om Jesus, die Christus, voor te stel aan sy lesers, as die Messias, as die Verlosser, as die Seun van God, wat in hierdie wêreld ingekom het. Johannes gebruik graag hierdie titel, Lam van God. Dis belangrik, wat is hierdie verband tussen die Ou Testamentiese offers, en nou word hier gepraat van Jesus as die Lam van God, dat ons hierdie dinge verstaan. U sal die term of die titel Lam van God net in Johannes se geskrifte kry. Dit was sy passie, dit was sy inspirasie wat hy van die Heilige Gees ontvang het, om wanneer hy skryf aan sy lesers en sy hoorders, u en ek in hierdie oggend, te bevestig, hierdie is die ware, volkome, volmaakte lam, wat God behaag het, wat God kan tevrede stel. Die Ou Testamentiese offers was 'n geloofsdaad van die mense, wat hulle moes hulle geloof betoon dat God vergewe. En hulle daai bloedoffers, en dit was 'n lam by meeste uitstek die geval, moes hulle bring en daai bloed moes vloei, want sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie, skryf die Hebreë skrywer vir ons. En daarom, as Johannes kom, en hy sê, daar is die lam van God, dan is daar nie eens verder meer 'n wonder nie. En ons weet, ons sit in ons dag met soveel wondervrae. Ons sit met soveel opinies oor godsdienst, vriende. Ek stel nie belang in my eie opinies nie. Ek stel belang in die woord wat vir my sê, Jesus is die Lam van God. Niks, niemand anders dan nie. Geen instelling nie, geen kerkgenootskap nie, geen predikant of pastoor nie, daar is die Lam van God. En daarom, geliefdes, is dit so kostbaar om te weet, die Israeliete, ek lees in hierdie selfde Johannes 1, hy het na sy eie mense gekom, en wat het hulle gedoen? Hulle wou niks met hom te doen nie. Kom ons stop. Hoeveel keer het die Lam van God al jou, aan jou en my hartsteer geklop? Ek vra sommer by die inleiding, dominee Peer, trek 10 punte af vir my preek. Want jy doen dit hier by inleiding nie, maar ek vra, het jy al die Lam van God ontmoet in jou lewe? Hierdie Israeliete het deur die eeue en nou al millennia, en dominee Peer het verlede week of die week voor dit, vergewe my, het hy verwys na, die tempel word al gebou daar in Jerusalem, die nuwe tempel, waar die antichrist gaan sit, waar die offerstelsel weer gaan begin, terwyl die Lam van God, Jesus, klaargeoffer is. O geliefdes, Jesaja praat van hierdie Lam van God, en Jesaja 53 vers 7 sê hy, soos 'n lam na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Petrus skryf in dieselfde voege in 1 Petrus 1 vers 17 tot 21. Die Lam van God is reeds geoffer. Ek kan nog baie daaroor sê, en dan lees ek, en ek gaan dit net vir u aanhaal, wanneer ons daar gaan staan, en die nagmaalsformulier met u deel, dan lees ek twee keer die gedagte, doen dit tot my gedagtenis, 1 Korintiërs 11 vers 24, tot my gedagtenis, 1 Korintiërs 11 vers 25, u gaan hoor, wanneer ek vir my broeders die brood breek en bedien, dat Jesus sê, doen dit tot my gedagtenis. Wanneer ons die sap na u toe uitstuur, en vir ons besoekers, ons gebruik suiwer druiwe sap, rooi, geen alkohol nie, dan sê ek ook tot my gedagtenis. Ons het die verantwoordelikheid, geliefdes, om tot sy gedagtenis, hierdie geleentheid, die nagmaal, van die Lam van God, ek wil sê vier, maar op die vier bedoel ek ook gedenk, so dikwels as het ons kan, behoort ons dit te doen. Ek hoor dat mense sê, ach, ons is lank al klaar met die kruis, gaan aan met ons lewe, die kruis, waar hier die Lam van God, afgeslag is vir u en my, die kruis staan sentraal in die ware kind van God se lewe. So begin ons die belangrike dinge in ons godsdienstbeoefening uithaal, want skielik wil ons oulik wees. Ons is nie geroep om oulik te wees nie, ons is geroep om gehoorsaam te wees aan God se woord. Daarom, geliefdes, praat ek vanoggend met u oor hierdie tema, die Lam van God. Die eerste gedagte, die Lam van God is vir ons geslag. Ek lees dit daar so in 1 Korintiërs 5 vers 7, dis vir my 'n geweldige harde woord, Nou, ek het onlangs in die jagveld diere geslag, en ek het eerstaand self betrokke gewees, en dit is my verskriklik, wanneer daai dier begin, ek gaan dit nie in detail beskryf nie, maar uiteindelik wil jy sy hele vel af hê. Ons almal weet dit. En hierdie woord geslag, in Engels praat hulle van die woord sacrificed. He was sacrificed for us. Is 'n woord wat letterlik beteken om te offer en te slag. Wat beteken dit vir u en vir my? Paulus praat met seker een van die moeilikste gemeentes van alle tye, die Korintiërs. En raai wat, hy was baie lief vir hulle. En hy praat met hulle in 'n sekere konteks. Luister wat sê, hy sê, suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is. Hoekom moet julle hierdie dinge doen? Want ook ons paaslam, hy staan daar met 'n hoofletter, is vir ons geslag, en dan identifiseer hy die paaslam, naamlik Christus. Waarom moet hy hierdie mense herinner dat Jesus Christus, ons paaslam, is vir hulle geslag? Hy is daar in 'n kruishout, is hy ontbloot van alles, want hulle het begin geestelik hoogmoedig word. Hulle het geroem. Hulle was so belangrik. O, hulle dominees, hierdie een was beter as daai een. Klink dit nie bekend in ons dag nie? My dominee kan preek oor. Ek het nog nooit 'n dominee gekry wat kan preek nie. Maar ek het al gehoor van God se woord wat verkondig word, wanneer die Gees van God spreek. En nou sê hy vir hulle, hy herinner hulle, want ons paaslam is vir ons geslag. Wat is die ou suurdeeg wat ek moet uit my lewe uitwan? Dis die vlees, dis die sondes wat maak dat mense nie meer kan sien ek behoort aan Christus nie. Gaan lees maar 1 Korintiërs. Geliefdes, ek sit hom weer op. Die kruis is sentraal in my lewe. As jy 1 Korintiërs 5 vers 6 tot 13 gaan lees, dan noem hy die dinge op wat tussen hulle en hulle paaslam gekom het. Kom ons maak 'n punt. Wanneer ons vandag om hierdie tafel kom deelneem, wanneer ons fokus op die brood, ons paaslam, die lam van God se liggaam wat gebreek is vir my, wanneer ek fokus, wanneer ek daardie sap indrink, inneem, om te besef, hy is afgeslag, hy is geoffer, sy bloed het gevloei, sodat ek en u kind van God kon word. Ons het niks om in te roem nie. Ons het niks om oor hoogmoedig te wees nie. Die lam van God, wanneer ek in hierdie tafel deel, moet vir my 'n werklikheid word vandag. Die lam van God is vir my geslag. Ek lees in Openbaring 5 vers 6, waar Johannes die gesig het, daar op die eiland Patmos, waar God vir hom hierdie openbaring gee, en hy sê, en ek het gesien, en kyk, in die middel van die troon en die vier lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is. Hy sien die Here Jesus, die lam van God, wat steeds lyk asof hy geslag is. Die tweede gedagte, die lam van God neem die sonde van die wêreld weg. Dis 'n baie interessante gedeelte hierdie, want daarin is daar ook mense wat 'n klomp dinge koppel wat ek kortliks na sal wys, na verwys. Hy sê in vers 29, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Twee belangrike aspekte is die sonde van die wêreld. Wat beteken wêreld, kosmos? Is die algemene term, en dit verwys na die mensdom, die mensdom in sy geheel. Ek is jammer om vir u te sê, dit beteken alle mense. Dit beteken alle kleurmense, alle nasies, alle volke, alle tale. Partykie is ons so hoogmoedig, ons wil dit so 'n bietjie eksklusief maak vir onsself. Geliefdes, en dan gebruik hy, het jy mooi gesien, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Is dit wat daar staan? Sonde. En daar die term sonde verwys na die universele aspek van sonde. Is nie 'n meervoud nie. En hierdie universele aspek van sonde, sal jy nou goed verstaan, is die kollektiewe term wat vir ons aandui dat die hele wêreld is besmet met sonde. Party mense wat in hierdie universele geloofsbewegings is, beweer dat hierdie teks sê dat die Here Jesus alle mense gered het. Almal is nou gered. Is nie waar nie. Jy moet mooi luister. Jy kan vandag in jou sitplek sit, jy kan deelneem aan hierdie tafel, maar as jy nie weet van 'n dag wat jy in die geloof na die Lam van God toe gekom het en hom erken het as jou verlosser en saligmaker, en erken en bely het dat hy alleen kan jou sondes wegneem, dan staan jy nog nie in 'n verhouding tot hom nie. Geloof is die middel waardeur jy een kind van God word. Daarom, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God genoem te word. Ek hoef nie myself die hele tyd op 'n steppie te sit en sê, "Hi, onthou net ek is 'n kind van God," nie. Hy gee die mag. Pas op vir die valse godsdiens wat deesdae maar so gemaklik ook net sê, "Glo maar net." Jakobus sê, jy, as jy glo, doen jy goed, maar die duiwels glo ook. Jy staan in 'n lewende verhouding tot die man, tot die lam van God. Daarom skryf Johannes in hoofstuk 3 vers 15, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Daarom skryf hy in vers 18, hy wat in hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. Wanneer jy vandag deelneem aan die tafel van die Here, onthou die dag, die geleentheid, die moment waar die Lam van God jou sonde weggeneem het. As jy nou sit en sê, oeps, ek is nou nie meer so doodseker nie, bly luister na die woord van God. Die derde gedagte, ek erken, gaan 'n bietjie vinniger deur dit as wat ek wou, want die tyd is teen ons. Die Lam van God is waardig. Nou gaan ek jy vra, lees saam met my in Openbaring. Ons gaan nou 'n bietjie na Openbaring toe, dis die heel laaste boek in die Bybel. Ons is by hoofstuk 5. En is baie belangrik dat ons die konteks verstaan van die skrif wanneer ons daarna verwys. Openbaring 5 vers 12. Ek gaan vanaf vers 11 lees, dan sien julle, dis Johannes. Hy sê, toe sien ek en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die oudlinge, en hulle getal was 10,000 van 10,000 en duisende van duisende, en met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Kom ons stop net daar. Wanneer ons praat oor die tema die Lam van God, dan is dit nie net enige lam nie. Dis Jesus Christus, die Messias, die Verlosser, wat in die wêreld ingekom het. En wanneer ons sê die Lam van God is waardig, dan is daar baie belangrike betekenis aan hierdie waardigheid. Dit beteken hierdie woord axios, is die Griekse woord axios. Dit beteken deserving. Hy voldoen aan. Waaraan moes hy voldoen? Die belangrikste waaraan hy moes voldoen is, hy kon nie die Lam van God gewees het, as hy nie sondeloos volmaak was nie. Daarom is hy nie gebore van uit 'n man nie. Hy moes suitable wees, beteken hy moes geskik wees vir hierdie besondere amp. Wat bedoel dit? Hy moes bereid gewees het om sy lewe af te lê. Hy moes bereid gewees het om sy koninkryk te verlaat. Kom ons kyk gou vir mekaar. Hoeveel van ons, ek vra, hoeveel van ons is bereid om my ou aardse koninkrykie een kant toe te skuif? Ek onthou toe die Here Jesus vir my en Dalien geroep het, 37 plus jaar terug, het ons ook 'n eie huis gehad, welvaart, voorspoed, gemaklike lewenstyl. Ek vra weer, hoeveel van ons is bereid om my koninkrykie wat ek opgebou het een kant toe te skuif en Christus te volg? Is my tragies hoe arrogant mense kan word wanneer hulle 'n bietjie erfgeld het. Is my tragies hoe ons met mekaar werk asof jy hier jy is wanneer hoogmoed my lewe betree het. Die Here Jesus was in alle opsigte as die Lam van God geskik om sy lewe af te lê vrywilliglik. Maar daar's 'n derde betekenis van axios wat so mooi inpas. Due reward. Met ander woorde, daar's 'n beloning wat wag. Daar's iets wat hy gaan ontvang. Nou lees ek weer by vers 12 van Openbaring 5. Die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang. Wat gaan hy ontvang? Wat gaan hy terugkry? Die krag, die rykdom, die wysheid, die sterkte, die eer, die heerlikheid, die lof. Sien jy dit? Hy gaan weer sy posisie opneem as die heerser van hierdie wêreld. Kom ek vat u terug in geskiedenis. In die geskiedenis was daar altyd individue koninkryke wat die wêreld wou regeer. Die eerste een was Satan. Hy is uit die hemel uitgewerk, want hy het gesê, hy wil opklim tot in die hemeltroon, hy wil bokant God wees, hy wil dit, hy wil dat, en wat het met hom gebeur? God het hom uitgewerk. En toe, is daar natuurlik die faraos van die Egiptiese koninkryk, daar was die Nebukadneser, daar was die Dariusse, daar was die Alexander die Grote, daar was die Romeinse magte, daar was Napoleon, daar was Lenin, daar was Stalin, daar was Hitler, en ek gaan nie nou verder gaan nie. Kyk wat gebeur in die wêreld. En uiteindelik gaan daar weer die anti-Christ wees wat wil oorneem. Al hierdie het een gemeene faktor of gemeene deler in pag. Hulle het almal misluk. Want daar is een God, daar is een Here, Jesus, die Lam van God, gaan weer op die troon sit, en dan sal hy hierdie wêreld regeer. Openbaring 4 en 5 vind plaas hier in die troonkamer van God, en dit is belangrik dat ons verstaan, die Lam van God is waardig om aanbid te word. Ek kan maar lees in Openbaring 5 vers 8, en toe hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die 24 oudlinge voor die lam neer, elkeen met sietes en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Vriende, ek is nie vanoggend besig met 'n boodskap oor die eindtye eskatologie nie, maar hierdie is nog wat gaan gebeur. Dit vind plaas, die Here openbaar vir Johannes, hy is op die eiland van Patmos en hy sien hierdie dinge en hy skryf die boek van Openbaring, skryf hy ons vir ons neer. Die wêreld kan nou hulle rug draai op die lam van God, die wêreld kan hom uitkryt as maar net 'n valse profeet. Maar die wêreld sal elke knie sal buig, elke tong sal bely dat Jesus die Here is, die Lam van God. Vanoggend het u die geleentheid, ek en u saam, om hom te aanbid. Wat is die mooiste, beste, hoogste vorm van aanbidding, wanneer ek hier kan deelneem en sê, my Here, my God, wanneer ek uit my hart uit kan getuig, hy is ook my lam. O, vriende, maar ons sien ook, hy is waardig om aanbid te word, maar hy is ook waardig om die seels oop te maak. Laai na hoofstuk 6, hierdie selfde lam van God, nou wanneer ons na lam kyk, juist toe ek en my seun 'n bietjie gaan jag het, as ek daar op die plaas en daai ou klein lammetjies hulle huppel so rond daar so, dis vir my die mooiste, en ek wil nou net optel en vashou, dan dink 'n ou aan hierdie lam, daai klein lammetjie, hy is so gebonde aan sy mamma, maar as jy hom optel, hy is so gebonde, afhanklik van jou, ons sal sê in ons voertaal, hy kan nie 'n vliegskade doen nie. En daar gaan 'n dag, 'n tyd, 'n geleentheid kom, waar die lam van God die seels gaan oopmaak. Ek lees vir jou in Openbaring 6, skus ek het nou net ongeluk hier weggeblaai, Openbaring 6 lees ek vir jou, waar dit staan, as jy vers 1, 3, 5, 7, 9 en 12 lees, ek gaan net gauw vers 1 lees, ter wille van die tyd, dan sê Johannes, en ek het gesien, toe die lam een van die seels oopmaak, en ek het een van die vier lewende wesens hoor sê, soos die geluid van 'n donderslag, kom kyk, dit is daar die seels wat oopgemaak word aan die einde van die tye, en wat hierdie wêreld, dit wat oor hierdie wêreld gaan kom, in aksie sit. Geliefde, jy hoef nie te wag tot daar die tyd toe nie, jy hoef nie in daardie tyd daar te wees en te vrees nie, want hierdie lam van God gaan sy kinders kom haal voor daardie tyd aanbreek. Maar deesdae moet ek vra, glo ons dit nog? En daar is soveel baie geleerde mense, laat ons wanneer ons vanoggend deelneem aan sy tafel, laat ons nie daai troonkamer vergeet nie. Dis wat Johannes sien. Ek het spesiaal die woorde oor die gesig gesit van die persoon wat daar sit, want dit is nie 'n egte voorstelling nie. Maar kyk hoe aanbid hulle hom met die blaasinstrumente. En daar sit hy. Ek kom by die laaste gedagte van vanoggend se boodskap. Die vierde gedagte, die lam van God reinig voortdurend. Vriende, wanneer ek hierdie teks aan u voorhou, Openbaring 7 vers 14, dan sê hierdie teks, en hy sê vir my, is een van die oudlinge wat vir Johannes nou sê, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Hierdie was mense wat in die groot verdrukkingstyd gered geword het, maar wat ook met hulle lewe geboet het, te wille van die lam van God. Mense wie te laat agtergekom het, maar hy is die lam van God. Nou fyn, jy moet maar gaan lees daar in Openbaring 7 en dan moet jy self positioneer. Hy gaan oor die Israeliese volk wat in 'n groot mate tot bekering kom. 'N Groot menigte van hulle word verseël, hulle tree op as predikers. Vriende, in hierdie tydperk word meer mense gered as deur enige ander evangelisasie veldtog wat ooit in die wêreld gevoer was. Die punt wat ek hier probeer maak is God se genade is steeds besig om uit te reik om hulle wat verlore is te red. Hy's vanoggend, hy's nou, hy's vandag steeds besig om te pleit by die verlore siel. Hy's steeds deur sy gees besig om te oortuig, draai jou rug op die sondige dinge van hierdie wêreld, want jy moet hoor vanoggend, jy kan nie met jou sonde aangaan en bely jy's 'n kind van God nie. Dis wat ons nie wil hoor in hierdie dag nie. Ons wil volhard met die gesindheid in my hart. Ons wil volhard met die drank in my hart. Ons wil volhard met die haat wat ek uitstraal, met die jol, met die partytjies, met die vloei van die alkohol. En dan wil ons so op die kantlyn aan Christus vaskleef. Ek is jammer om te sê, dis nie wat die woord van God my leer nie. God se woord leer my, ek en u moet afgeskeie wees van hierdie wêreld. Dit my so in my hart getref dat selfs in die donkerste tyd op aarde, daar was nog nooit so tyd nadat die kinders van God weggeruk is die kerk van Christus weg. Die Heilige Gees is in die kerk van Christus werksaam. Dan breek die donkerste tyd aan wat nog ooit op aarde gewees het. As jy dink dis nou donker in Suid-Afrika, dis niks nie. En in daardie tydperk loods God self die kragtigste herlewing nog ooit, want dit kom vanuit God na die mensdom toe. En in daardie tydperk sal daai 144.000 Israëliërs wat tot bekering gekom het, hulle eie mense bereik, maar ook heidense volkere en nasies. En in daardie tydperk sal mense gered word. Hulle klere is wit gemaak in die bloed van die lam. Nog steeds is hy die verlosser, die redder. Vir die wat wegdraai van die wêreld af. Ag, daar's so baie wat ons hier ook kan sê. Israel het ongelukkig hierdie opdrag gehad van die begin af, of gelukkig, maar hulle het dit nooit ten volle uitvoer gebring nie. Toe kom die Nuwe Testamentiese kerk, waarvan u en ek deel is, om die evangelie van die Lam van God na mense toe te neem. En ek is hartseer om te sê, die Nuwe Testamentiese kerk val ook. Gee nie meer om vir mense wat verlore is nie. Het nie tyd om betrokke te raak by evangelisasie nie. Het nie die moed om met iemand te praat oor hulle siel nie, want my eie lewe is nie reg voor God nie. So wat gebeur? Die Lam van God sal selfs in daai donkerste tyd nog steeds mense red, wat in waarheid na hom toe kom. Ek sluit af. Vandag het ons geleentheid om die Lam van God te gedenk as my verlosser en saligmaker. Maar ek het ook die geleentheid om in hierdie erediens stil te word en te sê, Here Jesus, U is die Lam van God. Ek kan nie die kans waag om tot op die einde te wag nie. Ek weet nie eens of ek daar gaan wees mee nie. Ek wil vandag sekerheid hê en sekerheid hê dat my klere is rein van die bloed van Jesus, die lam van God het my gereinig. Gee ag op sy roepstem. Kom ons bid saam. Kom ons maak ons harte stil. Kom ons kyk nie rond nie. Gee vir jy geleentheid van 'n sekonde of 5 om seker te maak. En dan gaan ek jy oproep en vir jy bid. Terwyl almal sy oë gesluit is, wil ek vas daar iemand vanoggend wat sê, Here, het met my gepraat. Ek wil vir jy bid, sonder om my naam te noem. Ek wil daai sekuriteit hê. Ek behoort aan die lam van God. Ek wil aan die tafel aansit met vrymoedigheid. Hemelvader, baie dankie dat ons nou gaan deel hê aan die tafel. Dankie, Here Jesus, dat U waardig is. Dat U waardig was, waardig is en waardig sal bly. As die lam van God, kom nou en besoek ons ook wanneer ons aan die tafel aansit in Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen en herinner ons, daar is die Lam van God. Amen.